overtrædelse. Jeg spiser de her aks, eller plukker de her aks, selvom det er en sabbat. Så var det noget andet. Så kunne det faktisk være, at man skulle stenes. At konsekvensen var en stening. Eller hvis ikke der var nogen, der så det, så var det så op til Gud at straffe den person. Så det er altså alvorlige sager, som er i den her passage her. Og Jesus, han forklarer sig sådan lidt. Hvis det var en domstol, så ville man sige, at han har fundet præcedens et andet sted, ikke? Han siger, jamen David, kong David, han gik jo også ind i templet på dengang, der var en ypperste præst, der hed Ebjatar, og tog nogle af de brød, der var sat til side, som var hellige, og så spiste han dem og gav dem til sine folk også, selvom han godt vidste, hvad konsekvensen var. Men han gjorde det af nød, fordi de var sultne. Så på en eller anden måde, så retfærdiggør Jesus deres handling med, at de var sultne. Og de havde brug for noget at spise, for de var på mission. Men det er jo ikke det, der var pointen. Jesus, han vender den faktisk om yderligere. Og så giver han et andet perspektiv. Han giver sådan det sande perspektiv på, hvorfor er det, at vi har sabbat overhovedet. Han spørger, hvorfor er sabbaten hellig? Det kunne de godt svare på. Det er jo et bud fra Gud. Det står i Mosebøgerne, det står i det 10 bud. Så altså fordi Gud forlanger det, derfor er den hellig. Men hvorfor forlanger Gud, at de holder sabbaten hellig? Og på det her tidspunkt, der er det måske blevet sådan en ting, jamen, fordi at vi skal kunne genkende, hvem det sande Israels folk er. Hvis vi kunne genkende hinanden fra de andre. For Israel var jo besat på det her tidspunkt af Romerriget. Så vi skal holde fast i vores kulturelle værdier, og ligesom kunne skelne mellem, hvem der er hvem. Og vi må holde fast i vores arv. Men Jesus, han siger, at sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Og derfor er menneskesønnen herre også over sabbaten. Kirken som koncept taler man også om som værende de helliges fællesskab. Det her, at her er de hellige samles. Og så kan vi spørge, er det så os, der gør hinanden hellige? Er det mig, der gør David hellig? Fordi han er i mit nærvær. Ja. Er jeg specielt hellig i mig selv? Og der er jo det her med at være hellig, det betyder egentlig at være sat til side. Sat til side for noget. I det hellige ægteskab, der sætter man sig til side sammen for hinanden, for Gud og foran Gud. At være sat til side betyder, at der er et fastlagt formål. Det er sat til side, fordi at der er faktisk et fastlagt formål. Og det kan man gå til på forskellige måder. Jeg har skrevet her den subjektive side af det. Altså den måde, som jeg går til det på. Min respons på det er måske, at jeg underkaster mig noget uden for mig selv. Der er en lydighedshandling, som jeg handler på, som jeg overgiver mig til. Jeg overgiver mig til en ydre autoritet, til noget, som jeg holder helligt. Og eksemplet på det her, det kan man sige, at fra kl. 14 til 17, de sidste 3 uger, der har jeg helliget mig selv til et fast formål. Jeg har sat mig selv til side til Tour de France. Meget nobelt. Jeg er nødt til at følge med i det. På samme måde med sabbaten, den har et fastlagt formål. Det var en tid, man helligede sig Gud. Der var sat en sabbat af, der var sat en hel dag af, hvor man skulle hellige sig Gud, sin familie, og ikke gøre alt muligt andet. Så der er mange ting, vi kan hellige os til. Men så er der den objektive side af det. Det, der ligesom kommer os ud fra, det, som vi måske vælger at hellige os til. Kaldet eller befalingen. De 10 bud var jo et befaling. Og det er jo noget, som på en eller anden måde, når vi tager det til os, når vi helliger os det, så bliver det et grundvilkår i vores liv. Når vi holder noget helligt, så er det noget, vi holder over alt andet, så er det noget, vi sætter os til side for. Det er et grundvilkår. Det er noget, jeg lader påvirke mit liv, fordi det måske indeholder et håb. Og her var det jo så cykelløbet i Frankrig, som jeg måske havde mig til. Der var et håb om, at Jonas Vingegaard, han kunne vinde. Et spinkelt håb, men han gjorde det. Men for jøderne, der er det de her 10 bud, eller generelt de 613 påbud, som de ligesom lod påvirke deres liv, som det ligesom var noget, som der talte ind i deres liv, som de formede deres liv efter, og derfor lod påvirke. Det var en del af pagten, fordi at Gud havde indstiftet det. Og derfor var det det hellige sidste dimension med Guds tilstedeværelse i det. Så de ritualer, som vi helliger os til, de ritualer, man helliger sig til, indeholder et håb, så længe, for jøderne her også, så længe de peger hen på Gud og hans løfter. I teksten her, der er der dog ikke tid til håbet, for Jesus han er der allerede. Der er ikke tid til at hellige sig det her ritual, fordi Jesus han er der allerede. Jesus er på mission sammen med disciplene. Han er håbet. Og det har de ikke brug for sabbaten til at minde ham om på det her tidspunkt. Og Jesus han siger så, at det her sabbaten er til for menneskers skyld, fordi mennesker har brug for at hellige tid til Gud. Mennesket har brug for at bruge tid sammen med Gud. Og jeg tror måske, at det er for Guds skyld. Det er faktisk for vores egen skyld. Vi har brug for at bruge tid sammen med Gud. Vi har brug for at sætte Gud i centrum som et grundvilkår. Og sabbaten er en hjælpende hånd. Det er en systemisk måde for jøderne her. Måske også for os i dag. En systemisk måde, en måde at sikre sig, at vi faktisk helliger os den tid til Gud. Fordi vi har brug for det. I teksten, sådan inden det her, der står der, der er nogen, der spørger her, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine discipler faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Så Jesus han opfylder fasten. De skal jo ikke faste, når festen er i gang, eller når han er der. Og fasten er heller ikke sådan en rituel ting, som vi skal gøre, men er som sabbaten til som et middel, for at vi kan fokusere på ham. Det kan være, at vi har brug for en gang imellem at faste, at fokusere på ham. At skære alt unødvendigt fra, som distraherer os. Men det er ikke det, som der er helligt. Fasten er ikke hellig i sig selv. Sabbaten er ikke hellig i sig selv. Den skal holdes hellig, står der. Men det kræver også en bevægelse mod Gud, at man sætter den til side for ham. At det bliver et svar på et kald. Det fortæller os også det her, at kirkens fællesskab derfor ikke er helligt i sig selv. Så det er jo ikke os, der gør hinanden hellige. Martin Luther, ham kender I godt, reformator, han kaldte menigheden for simul justus et peccator, både retfærdig og syndig, fordi i sig selv er vi ikke hellige. Jeg kan ikke gøre mig selv hellig, jeg kan ikke sætte mig selv til side for Gud, men ved korset, ved Guds kraft, ved Helligåndens fællesskab, er vi sat til side for Gud. Derfor er vi et helligt folk. Vi er hans helligdom, fordi han har frelst os. Og så har han udrustet os, givet os en ånd med kærlighed, kraft og sund fornuft, så vi kan handle godt, så vi kan gøre gode gerninger, så vi kan være hans hånd i verden. Men han har frelst os til sig. Det er der helligdommen ligger. Det er der, vi gør os hellige i hans nærvær. Så hellig tid, det bliver noget, som vi faktisk er medskabere af. Fordi vi også har en bevægelse. Vi har noget at skulle sige. Hvad er det, vi helliger os til? Er det Tour de France? Jesus kan også godt være i Tour de France. Jeg kunne ikke lige komme. Ja. Hvis, måske, nej. Men det er godt at se Tour de France alligevel. Men hvad er det, vi helliger os til? Hvad er det, vi lader forme os? Hvad er det, der kommer udefra, som vi lader forme os? Det er jo det, som det handler om. Så vil Jesus gøre os, vi hellige, men det er op til os at hellige os vores tid til det. Så hvis vi vender tilbage til de yderpunkter, som jeg talte om før, det her med, at alt er helligt, hvilket så måske også betyder, at intet er helligt, og så den anden, at der kun er specifikke ting, der er kun nogle ting, nogle særlige ting, der er hellige, så er det også en unuanceret måde at se på det. Det er to forskellige sider af korset, som vi har stillet op. Det er to forskellige sider af korset, der mangler den anden side. Den ene, den handler om Guds håb. Du har gjort templet overflødigt. Vi behøves ikke længere at ofre duer og lam og alt muligt. Vi kan bare være tæt på dig. Den anden er Guds frygt. At jeg skal zone for mine synder osv. Den ene, det er herlighedsteologi. Der har vi dem, ja. Herlighedsteologi. At alt er fantastisk. Gud, du giver mig bare alt det, jeg har brug for, og mere til, og en ny bil, og penge, og så videre. Fedt. Der er ikke noget, der er dårligt. Sygdom skal bare bes væk. Og så forsvinder det. Og det gør det. Hvad gør vi, når det ikke gør? Så har vi brug for en anden side. Den anden side, der er noget, man kalder lidelsesteologi. Intet er fantastisk, men Gud er god alligevel. Det er også udtryk for to forskellige slags måder at efterfølge. Den ene, det er den lidende efterfølger. Den, der træder ind i Jesu bogstavelige lidelsespor, og skal have det svært og dyrke lidelsen. Jo værre, jo bedre. Det er jo til Guds ære. Tak. Tak, fordi livet er hårdt. Og den anden, det er beundreren, der står på afstand og ser på, hvor er det fantastisk, du har gjort det her, Gud. Det er da bare fedt. Det er fedt, du har gjort det for os mennesker. Og står lidt på afstand og beundrer det. Fedt, at du har sejret. Der mangler noget imellem. Der mangler det her og, som er korset, som binder dem sammen. Vi kan ikke fokusere kun på sejren. Det er sejren, det handler om, men vi har brug for det, der gik forud for sejren. Fordi Gud var jo ikke en Gud, der bare sagde, nu er alting i orden, men Gud var en Gud, der blev menneske, kom på jorden, og levede sammen med os, og levede iblandt os, og gik korsets vej. Så hvis vi skal forstå, hvad Jesus gik igennem, hvis vi skal have nogen som helst chance for at forstå, hvad det betød for os, at Jesus han døde på korset, hvis vi skal have nogen chance for at forstå, hvad det betød for os, at Jesus har sejret, så har vi brug for dem begge to. Begge dimensioner, hvis det skal have nogen som helst betydning i vores liv i dag. Hvis vi skal være i det svære i vores liv med Jesus, så har vi brug for at vide, at han er der med os, og det er derfor, han blev menneske. Men vi har også brug for at vide, at han kan gøre noget. Han sejrede over døden. Vi har brug for at forstå, at han hang der på korset og var død. Han helligede sit liv til en mission, der var større end sig selv. Og derfor repræsenterer korset noget helligt for os i dag. Den repræsenterer overgivelsen. Repræsenterer overgivelsen der, hvor vi sætter vores liv til side for ham. Og det er der, hvor vi bliver inviteret ind til helligtid med ham. Så i Efeserne 1:8-10, der står der sådan her. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Og her taler Paulus om frelsesplanen for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Det er frelsesplanen, siger han. Så hvad er det, der gør vores tid hellig? Jamen det er Jesus. Det er, når vi erkender, at vi faktisk er en del af det jordiske. Vi er en del af det himmelske. Og vi er en del af det, som skal sammenfattes i Kristus. Som bliver holdt sammen i Kristus. Og det er der, vi gør os hellige. I hans nærvær. Så den hellige tid, det er sådan en tid, som vi er medskaber af. Ikke ved at forsøge at fremmane Gud. Vi skal ikke hidkalde Gud. Vi skal ikke være som en shaman, der prøver at få Gud tæt på, men han er her allerede. Men vi skal fokusere på ham. Vi kan fokusere på hans skaberværk, på hans liv, som er i frembrud. Martin Luther, han siger en anden ting her, som også er meget godt. Han siger, at når troen og kærlighed er i spil i vores handlinger, så er vi som Guds maske i verden. Så er vi medskabere i hans rige. Medskabere af hans rige. Så hellig tid er måske både i stilheden, der hvor vi søger ham. Det er her selvfølgelig søndag formiddag, hvor vi er indstillet på ham. Vi åbner vores hjerte for ham, som Grete hun har sagt nogle gange her. For vi ønsker at være i hans nærvær. Vi åbner os op for ham. Men han er her jo allerede. Så måske handler det om, at vi skal være der også. Og så er helligtid måske også i handlingen, som Luther han siger her til sidst, at når troen og kærligheden er i spil i vores handlinger, der hvor vores tro rent faktisk får lov til at manifestere sig, kan også åbne op og blive til helligtid. Så den var slut her. Den her sommerprædiken her. Med at invitere til hellig tid. Til noget tid, som er sat til side til Gud. Noget tid, hvor vi kan invitere ham ind. Jeg tror, vi skal synge en sang nu her. Du er min fred. Men kunne vi ikke lige rejse os op her en gang? Så jeg bare lige slutte af med at bede en gang. Og så brug den her anledning til at være bevidst om, at der faktisk er noget, der er helligt. Når vi sætter tid, når vi møder, tager imod ham, som er hellig i sig selv. Han kan forvandle, han kan give nyt liv, give nyt mod. Vend op og ned på alting. Jesus, vi ønsker bare at fokusere på dig her. Vi ønsker bare, at mens vi står her, giv dig al vores fokus her. Sæt dig selv til side. For du har fastlagt os til et formål her. Du har sat os til side til et formål i dig her. Jeg beder bare om, at du bare vil tale til os her i dag. Tale til hver enkelt en, som står her i dag. Minde om det formål måske her. Giv et nyt formål her. Men kald os til tid med dig her. Kald os til at bruge tid med dig her. Kald os til at systematisere vores tid, så der er tid til dig her. Tak, Jesus, for du er midt i blandt os her. Både det gode og det svære. Tak, at det er dit nærvær her. Der oplever vi dig her. Der oplever vi dig her.